Qalampir dan gapiramiz. Navoiy viloyati Xatirchi tumanida Oltinsoy tog' tizmasidan noqonuniy oltin qaziyotgan 4 kishi zaharlanib halok bo'ldi. Yana 3 kishi tuman tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limiga yotqizildi. Bu haqda viloyat hokimligining matbuot xizmati xabar berdi. Aniqlanishicha, joriy yilning 12-iyun kuni Xatirchi tumanida yashovchi 7 kishi Oltinsoy tog' tizmasidan tilla qumi qazib olish maqsadida borgan va chuqurlikka tushib ketgan. Ularning 4 nafari elektrodvijokdan chiqqan yoqilg'i tutundan zaharlanish oqibatida voqea joyida vafot etgan. Yana 3 fuqaro tuman tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Qayd etilishicha, holat yuzasidan Xatirchi tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, noqonuniy ravishda tilla qumi qazib oluvchilarni aniqlash va bu kabi noqonuniy harakatlarning oldini olish yuzasidan muntazam ravishda huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tadbirlar o'tkazilib, aniqlangan huquqbuzarlik holatlari yuzasidan tegishli choralar ko'rilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.